hech narsadan tashvish qilmanglar. Aksincha, har qanday sharoitda ibodat va iltijoda bo'lib, har bir muhtojligingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ibodat haqida so'z yuritamiz. Ibodat o'zi nima? Men juda ko'p kishilarning bu haqida unchalik yaxshi tushunchaga ega emasligini payqab qoldim. Ular ovozlarini baland qilib baqirishadi, qichqirishadi, lekin hech qanday natijaga erishmaydi. Chunki ular ibodatning nima ekanligini tushunishmaydi. Ibodat sen va Xudo o'rtasidagi ochiq muloqotdir. Haqiqiy ibodat Xudo bilan bo'lgan muloqotingdan keladi. Xudo bilan munosabating chuqurlashib davom etaversin. Xudoni qanchalik tanib bilishing ibodatingdan bilinadi. Ibodatning hammasi Xudoning ota ekanligi haqidagi vahiydan boshlanadi. Ibodat chog'i uni tanib bilishda adashmaysan. Sen unga kimsan? U sening kiming bo'ladi? U sen uchun kim u? Sen unga kimligingni bilib olishing shart. Biz Xudoning huzuriga insonning yoniga borgandek bormaymiz. Chunki u insonlardan ham buyukroqdir. U Xudovand-ku. Uning izzat-hurmatini o'z joyiga qo'yishimiz, ardoqlashimiz, e'zozlashimiz shartdir. Usiz biz hech kimmiz va usiz hech narsaga ega bo'la olmaymiz. Uning ota ekanligi haqida ba'zi bir ma'lumotlardan xabardormiz. Xudodan biror narsalarni so'rasam, undan uzoqlashib ketaman yoki unga to'g'ri kelmaydi deb o'ylama. Hamma narsa undadir va undandir. Men senga dalda bermoqchiman. Xudoni faqat do'st yoki birodar kabi emas, undan ham yaqinroq ota kabi ko'rishingga undamoqchiman. Ibodatda shunday payt bo'ladiki, o'sha payt kelganda Xudoning otang ekanligini va o'rtada hech qanday chegara yoki to'sqinlik yo'qligini bilib olasan. Ibodat qilishni bir kun ham qoldirmasang, Rabbing bilan qanday yashash kerakligini bilib olasan. Sen bu haqida yo'nalishga ega bo'lasan. Xudo senga qaysi mavzu haqida ibodat qilishing kerakligini bildiradi. Xudo fikringa biror bir narsani solishi va o'sha fikr shu kungi mavzu bo'lishi mumkin. Birorta qo'shiq yoki fikringa tinmasdan keladigan g'oya bo'lishi mumkin. Ibodatda Rabbining boshqaruviga quloq solish yaxshiroqdir. U har bir kuningni boshqaradi. Har kuningni Xudoning menga bergan kuni deb bilishing lozim. Xudo har bir kuningni o'z ulug'vorligi bilan to'ldirishini istaydi. Ibodat daftaring bo'lsa yaxshi bo'ladi. O'shani qaysi mavzu bo'yicha ibodat qilganlaringni ko'rib turasan. Qaysi yo'nalish bo'yicha borayotganingni yaqqol ko'rasan. Xudo ko'proq oilang uchun ibodat qildiryaptimi? Jamoatingami yoki maqsadlaring uchunmi? Agar qalbimiz unga ochiq bo'lsa, nima uchun ibodat qilish kerakligini o'zi bizga bildiradi. Bugun Xudo seni hayron qoldirib, hayotingni ostin-ustun qilish uchun qalbingga ko'p narsalarni solib qo'yadi. Xudo senga har kuni kalomini ochib berishi va ulug'vorlikdan ulug'vorlikka o'tkazishi uchun uning huzuriga kel. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.